Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje regionalnog programa. U narednih pola sata sa vama će biti Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji pratimo summit NATO-a u Varšavi. Dnevnik je vodila Virđina Đeković iz organizacije Tačka komunikacije te članici inicijative Ne davimo Beograd.
Mandatar buduće nove vlade prima građane na razgovor. Plašim se šta će mu reći. Plašim se šta će im reći. Mijenje li to išta? Toga se u stvari najviše plaši.
O politizaciji ratnih zločina u oči godišnjice genocida u Srebrenici, Bajra Namaz klanjan u Banjalučkoj Ferhadi nakon 24 godine.
Kod nas je tu, ajmo reći, neka postala floskula, pa teško osnova biznis. Mislim, stvarno nije teško. Ja sam osnovao desetine firmi pored svojih i ako imate prave ljude, odnosno ako ljudi koji znaju procedure i sve ostalo, mogu vam pomoći da registrujete.
Crnogorskoj akademiji nauka ne pada na pamet da povuče sporno izdanje rečnika. Prije toga o samitu NATO u Varšavi, dakle se javlja specijalni izveštač Radija Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Drugog dana samita održan je sastanak Komisije NATO-Ukrajina na nivou šefova država i vlada. Učesnici sastanka još jednom su pružili podršku ukrajinskom suverenitetu i teritorijalnom integritetu. Ne priznajemo nelegalnu i nelegitimnu aneksiju Krima od strane Rusije, rekao je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg nakon sastanka. Dodao je da je nezavisna i suverena Ukrajina ključna u očuvanju stabilnosti. Učesnici Varšavskog samita prethodno su usvojili deklaraciju o transatlantskoj bezbednosti u kojoj između ostalog stoji da će zajednička odbrana ostati fundamentalna odgovornost NATO-a. Drugog dana samita također je dogovorena i politika zaštite civilnog stanovništva. Kako je rekao generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg, alijansa je donela odluku da članice zajednički reaguju izvan svojih granica s obzirom na to da na jugu vidimo kako države propadaju. To je dovelo do najgore migrantske krize u Evropi od Drugog svjetskog rata, a terorističke grupe organizovale su napade na našim ulicama. Razmere ovog izazova zahtevaju od nas da reagujemo. U tom smislu NATO će obezbediti podršku svim partnerima, dodao je Stoltenberg.
Today we decided to start training and capacity building in Iraq.
Danas smo odlučili da počnemo sa treninzima i izgradnjom kapaciteta u Iraku, što je ključno u borbi protiv Islamske države Iraka i Levanta. Također nastavit ćemo sa obučavanjem na stotine iračkih oficira u Jordanu. Uskoro ćemo dovesti jedan tim u Bagdad kako bismo počeli sa planiranjem, pruženjem strateških savjeta i podržavanjem reformi bezbednosnog sektora.
Security sector reform.
Drugog dana samita bilo je reči i o Afganistanu. Prvi čovjek alijanse kaže da ova zemlja beleži napredak, ali se i dalje suočava sa ozbiljnim nestabilnostima i nasiljem. Stoga je važno nastaviti naš politički, vojni i financijski angažman tamo, ocenio je Stoltenberg, koji se sastao sa afganistanskim predsjednikom Ashrafom Ghanijem. Prema Stoltenbergovim rečima, NATO je doneo odluku da nastavi vojnu misiju u toj zemlji i nakon 2016. godine. Također, članice su odobrile dalje finansiranje Afganistana snaga bezbednosti do 2020. godine.
So our message is clear.
Naša poruka je jasna. Afganistan nije sam i mi smo mu dugoročno posvećeni.
For the long haul.
Sljedeći NATO summit održat će se 2017. u Briselu u, kako je Stoltenberg najavio, novom štabu NATO-a. Inače, tokom dana, inicijativa Stop ratu, koja se protivi vojnim intervencijama alijanse, održala je protest u Varšavi. Više stotina ljudi prošetalo je ulicama glavnog grada Poljske sa porukom novac za gladne, a ne za rat i NATO baze. Iz Varšave za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Sledi dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Virđina Đeković iz organizacije Tačka komunikacije te članica inicijative Ne davimo Beograd.
Subota, 2. jul 2016. Vratila sam se sa reke, ova nedelja je bila čudna i menjala je odnos. Cijelog dana sam bila na dve strane iste Save. Nikad mi neće biti baš najjasniji splet voda oko Beograda. Na dragom mestu, brodu 2044, imali smo promociju novog lica ulice programa. Ulične novine koje postoje već 6 godina i koje su donele novi duh gradu u koji sam došla iz komšiluka su mi postale više od druge nove kuće ovdje. Ovaj magazin prodaju ljudi koji uglavnom ne žele ni na jednom drugom poslu jer su u kategoriji nekakvoj. Ne samo da nisu politički podobni ili nedovoljno kvalifikovani ili prekvalifikovani, oni su životno nepodobni. Ali onda kada vidim napor i posvećenost s kojom se uprkos kategoriji bore za to da budu korisni, vrijedni i isti, dođe mi da se rasplačem i da više nikad ne zaplačem. Nedjelja, 3. jul 2016. Pogledala sam, dnevnik nisam pisala od 2012. godine. I tada napravila sam samo kratku zabelešku o tome gdje je svijet sada i ja u odnosu na njega. Pretvorio se u Facebook statuse i druge vrste komuniciranja intime. Mailove otišlim prijateljima, svakodnevne Viber izveštaje onima koji su ostali i povremena elektronska ćaskanja sa onima koji su online u isto vrijeme kada i ja nemam šta smislenije da radim. Nedostajanje je zaista čudno po pitanju dostupnosti. A i nema se vremena. Svijet se prebrzo dešava danas u odnosu na tu 2007. kada je jedan dan trajao 4 A4 strane na visoki karo. I tako unazad 100 lista puta 37. Uveče odlazim na večeru kod prijatelja i utakmicu. Ne pratim, ali nedelja je nogometni dan. Ponedeljak, 4. jul 2016. godine. Idem u kancelariju. Vodim i fan. Nosim neke kese i torbu i laptop i kafu i doručak koji sam opet počela da jedem napolje. Kako na posao svakodnevno odlazim u različito vrijeme, gledam kako se po satima smenjuje jutarnje garderobe oko Cvetnog trga. Klasičnu činovničku vidim samo kada mi je let za negde mnogo rano ili kada se vraćam kući s namjerom da tek legnem. Zapadnoevropsku shopping molovsku i uvek sa kartonskom čašom ogromnog frapućina ispred sebe, onda kada odlučim da poranim. Negde oko 11, kinesku ili s ukusom iznošenu jer cijela penzija ode na ćerku koja je ostala bez posla ili unuka inženjera na birovu koji u glavi ima spremne papire za Nemačku. Uprkos bremenu takvog života i tome što će za par godina verovatno i njegov kraj, to je lepo doba dana. Ni prerano, ni prekasno. Samo da sve može da se počne, a ništa da ne pritiska. Jer koš stavlja deadline u 11 prepodne. Već tamo posle podneva čudni neki sklopovi, ne umem to da procenim. Ponedeljak je pa sam po pitanju vremena između smene onih sa mlekarskim kafama i cegera iz kojih viri politika. Popodne je redovni sastanak inicijative, spremamo proces. Utorak, 5. jul 2016. Odlučila sam da je najbolje da posle sinoćnog rozea danas ostane da spremim kuću. Lepota samozaposlenog radnika u kulturi je i u tome da postoje dani kada možeš ujutru da odlučiš da su prozori nakon majsko-junskih kiša čekali baš taj utorak da budu oprani. Ritam te vrste slobode u radu za mene je neprocenjiv, ali vidjela sam i ljude koji plaču za tim da im se da kartica koju će narednih 40 godina provlačiti kroz mašinu koja im svako jutro potvrdi da je sa životom sve u redu jer je 8.00. Sve valjda stvar izbora, poslati noći sa posledicom. Stigla sam i na buvljak i po stazicu i da ozbiljno mislim o tome ko će biti ministri nove postavke i nađem svoje razloge zašto vlada još uvijek nije formirana uz probijene samozadate rokove. Mislim i o tome kako mi se po pitanju nekih stvari formira mišljenje. Da li dovoljno čitam i slušam ili previše čitam i slušam. Možda previše razmišljam, trebalo bi da odem i platim račune. U redu me neko pita da li sam ja iz one inicijative Ne davimo Beograd. Kažem da jesam. Kaže, bio je na svim protestima do sada, ali ne i na posljednjim jer je počeo da sumnje u to ko sve to finansira i zašto. Kaže, čitao je, to su sve Soroševe pare. Svi to kažu. Trudim se da krajnje neformalno i po ko zna koji put nekome srušim lični višedecenijski kolektivni srpski mit o Soroševim parama. Stižem na red da uplatim internet koji su mi isključili zbog neplaćenog računa. Sreda, 6. jul 2016. Sreda je dan za kolarac. Samo radimo na jednom projektu razvoja mlade publike. Teška rabota. Teški su i oni izanđeli crveni tepisi tamo i Srbinovići i vitraži i mermer i zvuk najbolje koncertne dvorane u cijeloj zemlji. A trebalo bi da je tako lako, pa dobili smo to na poklon. Ali pitanje svih pitanja ovdje uvek je bilo šta je čije kad je naš. Tu lekciju izgleda još uvek nismo savladali. Četvrtak, 7. jul 2016. Sinoć je bila promocija zbirke Čiji grad, koji je izdalo Kontrast izdavaštvo, kao podršku radu inicijative Ne davimo Beograd. Lep gest. Večeras smo u oktobru. Vozim se tramvajem po Dorćolu i mislim kako će se završiti ovaj dan. Da li će mali stvarno dati ostavku? Da li ćemo imati dovoljno redara na protestu u srijedu? I kako će mi izgledati ovo leto jednom kada vremenska distanca bude oblikovala seće? Petak, 8. jul 2016. Bilo je lepo sinoć. Nisam još uvijek sigurna u stvari kad malo bolje razmislim. Pomalo mi sve nedostaje, a svega ima i previše. Mandatar buduće nove vlade prima građane na razgovor. Plašim se šta će mu reći. Plašim se šta će im reći. Mijenje li to išta? Toga se u stvari najviše plašim, jer ne znam da li su promjene sigurne onoliko koliko smo mi sigurni od njih.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Virđina Đeković iz organizacije Tačka komunikacije, inače članice inicijative Ne davimo Beograd. O subote 9. do petka 15. jula dnevnik će pisati Elameri Škrgić, novinarka iz Sarajeva.
slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Politizacija zločina, manipulacija žrtvama, korišćenje komemoracija za uske dnevno-političke interese nisu nepoznanica za balkanske političare. Za mnogi od njih upravo su se mjesta gdje treba iskazati pijetet i poštovanje prema stradalim pretvarali u političke pozornice. Upravo je to dovelo do toga da se uočili nakon svakog obeležavanja nekog strašnog zločina, javni prostor zagadi govorom mržnje. Zbog svega toga žrtve su suočene sa retraumatizacijom i ne mogu krenuti napred sa svojim životima 20 godina nakon rata. Priču ima Marija Arnautović.
63-godišnja Nezira Sulejmanović iz Srebrenice nekoliko dana prije komemoracije u Potočarima obilazi iskopane mezare. Ove godine na tom će mjestu ukopati bratića. Među više od 6.000 ukopanih su i njena dva sina. Uspjela je naći tek nekolike kosti koje je sahranila kako bi im se znalo posljednje počivalište. Nezira stoji na mjestu gdje svakom normalnom čovjeku zastane dah pred nepreglednim nizom bijelih nišana ispod kojih su kosti dječaka i muškaraca ubijenih u genocidu u Srebrenici. Iako joj je ubijena skoro cijela porodica, ona ne poznaje jezik mržnje.
Ovdje i Marko i Gojko i Suljo i Huso i Mujo i ono, svi su dobro došli sa namjerom da niko nikoga ne smije vrijediti. Pustite ljudi rad, ja sam 4 djece imala, izgubila 3, jedno mi ostalo, pustite makar ove 2 unukice i moje dijete da dođe u svoj rodni kraj. I ne damo nikom, borite se narode da ne damo niko da nas zavadi.
Njena je poruka potpuno drugačija od onih koje su se prethodnih dana mogle čuti iz usta nekih zvaničnika u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Za razliku od Nezire i brojnih drugih majki koje su sahranile svoju djecu, za neke je političare komemoracije i sjećanje na surovo ubijene tek povod za skupljanje jeftinih političkih poena. 20 godina nakon rata čini se da istinskog poštovanja prema žrtvama nema. Refik Hodžić iz Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu kaže da je to logična posljedica činjenice da se na političkom nivou još uvijek vodi bjesomučan rat koji genocid u Srebrenici koristi kao oružje u pokušaju da se nametne dominantan narativ o ratu i stradanju, sve u svrhu političkog profita.
Sve biva stavljeno u drugi plan kako bi se izvukao što je veći politički profit u odnosu na to kako je Čamil Duraković u jednoj situaciji na Twitteru rekao ko je za genocid, a ko je protiv genocida. I na tom nivou se vodi politička rasprava, recimo kada se radi konkretno o izborima u Srebrenici ili kada se radi o političkoj situaciji u Srbiji. Dakle, to je postala moneta za političko podkusurivanje i to je već godinama tako.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Zarije Sejzović odgovara na pitanje zbog čega umjesto poštovanja i pijeteta prema žrtvama pred svaku komemoraciju imamo pojačan govor mržnje.
Od porodice, društva, pa čak do visokih univerzitetskih obrazovnih institucija proizvodi se jedna svijest o tome da jednostavno smo mi različiti i da postoji prosta podjela na crne i bijele, što jednostavno nije tačno. Oni koji utvrđuju ko je nešto loše učinio u prethodnom i u svim drugim ratovima, to su samo sudovi.
Psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo vjeruje da bosansko-hercegovačko društvo nije razriješilo traume iz prošlosti na racionalan i pristojan način.
Zato što idu izbori i veoma je važno da se pokažete da ste vi upravo taj kojeg najviše te rane bole i koji je najveći zaštitnik tog naroda, ne bi li vam narod na izborima poklonio glas. To su neki, čini mi se, osnovni mehanizmi zbog čega se ti događaju uvijek krizne situacije koje umjesto da pomažu nam da prevladamo neke traume iz prošlosti, da razumijemo žrtve, u stvari samo otežavaju pomirenje ili normalan život u Bosni i Hercegovini.
Za žrtve sve to znači samo retraumatizaciju, kaže Refik Hodžić.
Jer žrtvama je nekada čak važnije i od bilo kojeg drugog oblika satisfakcije, kao što je krivično gonjenje počinilaca ili nekakva vrsta materijalne kompenzacije, da se zločin koji je počinjen nad njima javno prizna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I ovog 11. jula godišnjicu genocida u Srebrenici obeležit će tek nekolicina nevladinih organizacija u Srbiji. Pošta koju će odati žrtvama ostaće u senci stava većinskog dela društva prema genocidu, od opravdavanja preko relativizacije do negiranja. Javni prostor, kao i svake godine, preuzet će politički lideri, podižući i spuštajući tenzije zarad ličnih ciljeva i interesa. I tako će biti sve dok vlast u Srbiji ne promeni odnos i ne izgovori ono što do sada niko od njenih predstavnika nije izgovorio. U Srebrenici je izvršen genocid i u Potočarima su pokopane žrtve srpskih snaga. Pripremila Iva Martinović.
Verbalni pa i fizički napadi, zabrane ili jednostavno ignorisanje, to je ono sa čim se u Srbiji suočava svako ko 11. jula oseti potrebu ili odgovornost da podsjeti na ono što se u Srebrenici zaista dogodilo i da iskaže solidarnost sa žrtvama. Uprkos tome, žene u crnom ne odustaju i ove godine, prema rečima Staše Zajović, organizovaće niz aktivnosti uz jednu poruku. Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici.
Aktivnost koju organizujemo jeste vezana za svjetsku akciju pod istim naslovom, a Srebrenica 8372 na Trgu Republike 10. jula, i ovom akcijom želimo da se nekako ureže, upišu u kolektivno pamćenje genocidu Srebrenici i da izrazimo naše saosjećanje i solidarnost sa žrtvama.
Da cifra 8372 predstavlja broj žrtava genocida u Srebrenici, do danas retko ko u Srbiji zna ili priznaje. Osim nevladinih aktivista i stotinak građana, koliko ih se svake godine okuplja na tribinama, diskusijama, prikazivanju dokumentarnih filmova, ovakvi događaji ostaju neprimećeni.
Mi smo ogromna manjina u ovoj zemlji, neophodno raditi na desetine i desetine nivoa i za to imati ne samo političku volju, nego imati i moralne pretpostavke za tako nešto.
Pokušaj da se mobiliše veći broj ljudi već pri samoj najavi, a nakon brojnih pretnji zabranila je policija. Umjesto akcije 7000, kada je na plato ispred Skupštine Srbije trebalo da legne isto toliko ljudi u znak pijeteta prema žrtvama, ispred ovog zdanja postavljeni su plakati sa slikama srpskih žrtava na Kosovu, koji do danas tamo stoje.
Većina društva se jako teško suočava sa zločinima koji su njegovo ime počinili,
kaže psiholog i potpredsjednik u vladi Zorana Đinđića Žarko Korać.
To nije nikakvo opravdanje, ali narodi vole lepo sebi da misle da su oni uvijek bili na pravoj strani istorije.
Nijedna se vlast do sada nije dovoljno trudila da ih uveri suprotno. Dok se to ne dogodi, svaki 11. jul, umjesto odavanja pošte žrtvama i priznanja, ostaće obeležen mukom ili tenzijama.
Postoji još uvijek potpuno različito političko gledanje na to šta je bila Srebrenica, čija je to odgovornost. Samo gdje postoji ta podjela, ne postoji nikakva mogućnost da se to obeleži na iole jedinstven način.
Skupština Srbije usvojila je 2010. deklaraciju kojom osuđuje zločin, ali ne i genocida. Svake godine oglušuje se o pozive nevladinih organizacija da 11. juli proglasi danom sećanja na srebrenički genocid. Uz izvinjenje i odavanje pošte žrtvama, dva odlaska tadašnjeg predsjednika Srbije Borisa Tadića u Srebrenicu završena su bez priznanja genocida. Njegov naslednik Tomislav Nikolić direktno ga je negirao. Prošlogodišnje tenzije, kada je premijer Aleksandar Vučić u Potočarima izviždan i oteran kamen, te prepucavanje u danima koji su slijedili, nastavljaju se i ove godine. Nakon što je Organizacioni odbor za obeležavanje godišnjice genocida saopštio da je državni vrh Srbije nepoželjan na komemoraciji.
To su dva vrlo različita odnosa prema žrtvama na koju porodice i oni koji govore ime žrtava imaju pravo. Da ne treba zaista niko da dolazi ko nije spreman da prihvati celost istinu o tome što je urađeno.
Srebrenica, prema rečima Žarka Koraća, ostaje test stepena demokratizacije društava na prostoru bivše Jugoslavije. Srbija ga uz negiranje, loptanje brojkama, prećutkivanje ili tenzije do danas nije položila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I dalje o posljedicama rata. Nakon 23 godine od kada je srušena prvi put u Banja Luci je u tek obnovljenoj Ferhat Pašinoj džami dočekan Bajram. Proslavi je prisustvovao veliki broj Banja Lučana, mnogi su došli iz drugih gradova BiH i sveta. Ferhadija je minirana 1993. i u potpunosti srušena. Otvorena je pre dva meseca, obnova je trajala 15 godina, zabeležio Erdogan Katana.
Ferhat Pašina džamija, banjalučka ljepotica, obasjana jutarnjim suncem, blještala je svojim novim sjajem. Vjernici svečano odjeveni stizali su na prvu jutarnju molitvu nakon mjeseca Ramazana. Ramazanski bajram namaz za mnogi od njih predstavljao je i prvi ulazak u Ferhadiju od kako je obnovljena.
Dolazim iz Danske, ali sad sam prvi puta. Doći kad ovo, to je unikat.
Ja sam oduševljen. Srce mi je volosko. Ovo što sam doživio, stvarno, nemam rečeći. Predivno u ovoj novoj džami.
Prvi put sam na
vas. Kako vam se čini ovo?
Prekrasno je, prekrasno je i zdanje, i ljudi su prekrasni.
Stigli su vjernici iz cijelog svijeta ne samo da se pomole, već i da odaju počast ovoj monumentalnoj građevini izgrađenoj 1579. godine u vrijeme Otomanskog carstva. Mnogi smatraju da Ferhadija predstavlja jedno od najuspješnijih arhitektonskih ostvarenja bosanske arhitekture 16. vijeka. Izgradnju džamije je financirao Ferhat Paša Sokolović, bosanski Sandžak Beg, a njen arhitekta je nepoznat kao što su nepoznati i oni koji su je srušili 7. maja 1993. godine. Ferhadija je obnovljena sa skoro 80% materijala od koga je izgrađena. Vjernicima je najbitnije da je ponovo na svom mjestu i da sa svoje munare nastavlja da šalje poruku potrebe za dijalogom i mirom. Ovo je ponovio i tokom svoje bajramske hudbe banjalučki muftija Osman Efendija Kozlić.
S obzirom da je Ramazan vezan za objavljivanje svete knjige muslimana Kur'ana, moja poruka je bila vezana za one jasne kuranske poruke koje treba slijediti, a jedna od njih je bila da je mir bolji i da je nagodba i kompromis bolji. Tako da sam evo takvu jednu poruku uputio danas ne samo muslimanima, nego i svima drugima koji su imali prilike čuti ove današnje poruke.
Obnovljena Ferhadija svečano je otvorena 7. maja ove godine. Mnogi vjernici nisu imali priliku da vide njen novi izgled. Zbog toga islamski vjernici sa ovih prostora, ali i svih dijelova svijeta, dolaze da hodočaste ovoj džamiji. Rusmir Velagić iz Bugojna, sada nastanjen u Štokholmu, oduševljen je sadašnjim izgledom ove banjalučke džamije.
Kad je se obnovila Ferhadija, ja sam prvi put sad došao i stvarno, ovo mi je jedno velika uspomena i veliko zadovoljstvo što sam ovdje.
Za veliki broj Banja Lučana, Ferhadija nije samo vjerski objekat, već nedjeljivi simbol grada na Vrbasu. Za Banja Lučanina Mirsada Beharića obnova Ferhadije i klanjanje po prvi put Bajram namaza u njoj je nada da će život u Banja Luci svih vjera i nacija koji su živjeli vijekovima zajedno biti moguć i u budućnosti.
Da će ipak ovdje preovladati zdrav razum i da će život teći u Banja Luci kako je teku.
Po mišljenju građana, život u ovoj zemlji bi mogao krenuti puno bolje i brže, još samo kažu da političari smire strasti i počnu raditi u interesu građana, a ne samo za svoje lične i partijske interese, vladajući više od dvije decenije dijeleći ljude po vjeri i naciji. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I za kraj ovog dela našeg programa o jezičkim sporovima u Crnoj Gori. Akademiji ne pada na pamet da povuče sporno izdanje rječnika, niti da se izvinjava bilo kome oko njegovog izdanja koji je u posljednja dva mjeseca uzrok sukoba crnogorske naučne i laičke javnosti, iako je upućen zvaničan poziv svima koji su tražili zabranu i povlačenje rečnika, niko od pozvanih nije došao na sednicu u savetu akademije. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Predsjednica Savjeta za izradu riječnika crnogorskog jezika Tatjana Bečanović je kazala da je tačno da su neke primjedbe na tekst u riječniku utemeljene, ali je dodala da je jedini način da se one riješe dijalog. Izrazila je iznenađenje što oni koji su javno kritikovali tekst, odnosno sadržaj riječnika, nijesu došli na današnju sjednicu.
Mi smo, znači članovi savjeta i akademija, pozvali na razgovor svoje najozbiljnije kritičare i najžešće kritičare. Međutim, jako mi je žao što moram konstatovati da niko od njih danas nije ovdje sa nama da ukrsti argumente. Dakle, to je prosto, mislim, osnovni način rješavanja naučnih problema, a i svakih drugih, dijalog.
Predsjednik Crnogorske akademije nauke i umjetnosti Momir Đurović je kazao da priznaje da je u izradi riječnika bilo grešaka i propusta kao i u svakom poslu i napomenuo da su spremni da ih isprave u dopunjenim izdanjima. Đurović je kazao da CANU potpuno stoji iza ovog izdanja riječnika i ponovio da je povodom spornih odredbi imao komunikaciju sa predsjednicima Albanske i Bosanske akademije i da su njegove kolege, nakon što im je dostavio sporne odredbe, kazale da nemaju nikakvih primjedbi na tekst u crnogorskom riječniku. A na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će biti povučeno ovo izdanje riječnika, kako su to zatražili pojedini politički predstavnici, Đurović je odgovorio.
A dok sam ja predsjednik, neće biti još dugo. Meni ne pada na pamet ni da povlačim, ni da se izvinjava. Ne vidim zašto. Apsolutno ne vidim zašto, molim vas. Imate tu papire. Znate zašto se knjiga povlači u principu? Knjiga se povlači presudom. Ja sam sugerisao gospodinu predsjedniku parlamenta pismeno da parlament, ako smatra, preko tužilaštva pokrene proceduru. I nikakav problem je, samo ne znam zašto bi pokrenuo.
Predsjednik CANU Momir Đurović odgovorio i premijeru Milu Đukanoviću, koji je u skupštini kazao da treba da se preispitaju i redefinišu sve sporne odrednice u riječniku.
Što se tiče stava premijera Đukanovića, to je njegovo pravo, on je primjer da kaže, ja mogu samo da kažem, da bi vjerojatno bilo uobičajeno kada je dobio poslaničko pitanje da i akademija mu pomogne u formulisanju odgovora. Tu nije bilo nikakve komunikacije. Nikakve komunikacije, to su njemu savjetnici napravili kako su napravili.
Za ministra za ljudska i manjinska prava Đurović također ima odgovor.
Stava ministra Numanovića, ja mislim da to nije njegov stav, to je stav ministarstva. Ja sam pretpostavio, pošto je on ministar, da je on involviran to. Sutradan sam ga zamolio za komunikaciju i pomoć. Sutradan, pismeno, čuti, to je njegovo pravo.
Podsjetimo, riječnik crnogorskog književnog jezika je ubrzo nakon objavljivanja izazvao oštru reakciju dijela albanskih partija koje su zatražile njegovo uništavanje i povlačenje zbog pojma albanizacija, koji je, kako smatraju, diskriminatorski. I Bošnjačka stranka se ubrzo pridružila pozivu albanskih kolega, ali zbog pojedinih odrednica koje vrijeđaju islamsku religiju, i zatražili su izvinjenje autora i povlačenje spornog riječnika. Profesorica Božena Jelušić, jedina članica savjeta za izradu riječnika koja se zalaže za njegovo povlačenje iz upotrebe, kazala je na sjednici savjeta zašto smatra da je to bolje u ovom trenutku za crnogorsko društvo.
Ja sam sasvim sigurna da je šteta veoma velika. I ona nije prvenstveno šteta za akademiju, vjerujte. Ona je šteta za crnogorsku omladinu, za crnogorske đake koji su izgubili svaku vertikalu vrijednosti. Pljujući gore, sve je palo na nas. Ovo je tolika politička neodgovornost da ja nemam riječ. Međutim, smatram da akademija mora da ima više političke mudrosti i osjećanja za trenutak, bez obzira što je akademija.
Profesor Šerbo Rastuder, također član savjeta za izradu riječnika, je objasnio zašto se ne slaže sa Boženom Jelušić i zašto ne treba da se povlači rečnik.
Ima pravo da kaže, kao neko ko je napadat, ne jednom, mnogo puta, da su sve ratove do sad dobio. Ali sve ratove koji su intelektualno dozreli i koji kao intelektualno su izdržali. Dakle, posjetit ću vas. Ja sam onaj koji je optužen za onaj udžbenik istorije, gdje su svi pripadnici manjina zalekali što su zabrali udžbenik istorije u kojima se spominju ratni zločini ovoga režima. Dakle, to imam potrebu da kaže kao neko ko se zgražava na činjenicom da su neki postali eksperti za periferne stvari. A suštinske političke stvari u Crnoj Gori su prećutali, jer su naravno one se desile u vrijeme kad nije bila izborna kampanja.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Za nekoliko trenutaka slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lešan i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti, nakon što je Mađarska pooštrila kontrolu pograničnog pojasa, sve više izbjeglica se vraća u Suboticu.
Mađari puštaju tek po 15 osoba dnevno, a mene su vratili nazad. Rekli su mi da ću doći na red tek za 20 dana.
Incident u crnogorskom parlamentu, ali i oni od pre nekoliko mjeseci tu zakonodavnu instituciju srozao na nivo reality showa, u kome pljušte uvrede, psovke i zamalo izbijaju tuče.
Crnogorski parlament je od ranih 90-ih mnogo više ličio na britanski dom lordova nego na balkansku krču, kako da nas više posjeća nego na bilo kakav odbina parlament.
Postoji li u Srbiji opšta tolerancija na nasilje, pitanje je koje se nameće nakon vikenda u kojem je na taj način ubijeno 7 ljudi. Žene obolele od raka u BiH traže od političara 8% veće izdvajanje od prikupljanja duvanskih akciza za lečenje onkoloških pacijenata.
Karcinom ostaje karcinom. Nas karcinom ne bira ni po imenu ni prezimenu, ni po boji kože, po boji očiju, ni po čemu, po geografskoj pripadnosti.
Glumac Mustafa Nadarević govori za naš program o stanju u kulturi.
Malo smo nekako previše prema patnji, prema mukama koje jesu prisutne u ovom našem narodu. Ja mislim da se jednostavno za kulturu jako malo daje.
Naša sagovornica i književnica Vida Ognjenović. Nakon stupanja na snagu odluke Mađarskog parlamenta o pooštrenoj kontroli pograničnog pojasa u širini od 8 km i vraćanja u međudržavnu tranzitnu zonu svih migranata koji su ušli ilegalno u tu zemlju, prva posljedica je vidno povećan broj izbjeglih koji se sa granice vraća u Suboticu, zabeležila Vesela Laloš.
Trenutno ih je u izbjegličkom centru približno par stotina. Sam centar koji ima nekoliko spavonica može primiti nešto preko stotinu osoba, ali je pored stambenih zgrada kampa naknadno postavljeno više desetina šatora koji mogu primiti po nekoliko osoba. Mnogi dolaze ovdje da prenoće, dobiju obrok i eventualno odeću i obično bi nakon toga ponovo odlazili do granice, tražeći novi način da pređu na teritoriju Evropske unije. Među njima je najviše mladih od oko 20 godina, ali sve više dece i žena. Danas su se mogle vidjeti čitave grupe kao i porodice sa decom koji su iz kampa masovno odlazili prema autobuskoj stanici, rešeni da se vrate u Beograd nakon neuspeha na srpsko-mađarskoj granici. Nadir Rahman iz Afganistana pokušao je da ilegalno pređe granicu, ali ga je mađarska policija otkrila. Pokušao sam da pređem u Mađarsku, ali nas je policija uhvatila i kaznila. Prema svima koji su se tu našli, bili su vrlo neprijatni. Prskali su nas sprejom, vikali na nas, a neke su i udarali. Mislim da ću se vratiti u Beograd jer je izgleda nemoguće preći granicu, kaže Nadir. I drugi migranti sa kojima smo razgovarali svedoče da se veliki broj ljudi vratio sa granice, a da je policije veoma mnogo. Granica se i ranije nadzirala helikopterima, ali su sada vojne i policijske patrole učestalije uz pratnju pasa tragača. Sibrat Aluš i Rinavo iz Afganistana susreli smo također na putu prema autobuskoj granici.
Going to Belgrade, going to border and go back here, police.
Sam Kaciv je arhitekta iz Sirije i pokušala je da sa dvoje male dece legalno uđe u Mađarsku. Sada se nalazi u Subotičkom prihvatnom centru. Mađari puštaju tek po 15 osoba dnevno, a mene su vratili nazad. Rekli su mi da ću doći na red tek za 20 dana. Moj muž je u Nemačkoj i hteli smo da odemo kod njega da bi porodica bila na okupu. Ja sam ovdje sama sa decom, bili smo u Grčkoj mjesecima, a sada sedimo ovdje u kampu i zaista nam je teško. Veoma smo umorni. Ovdje su uslovi prilično loši, a tu je mnogo ljudi i ne može se spavati. Moja deca sve vrijeme sede pod drvećem, nemaju gdje. Ima ovdje i soba, ali one su sve pune, kaže Siham. Visoki komisarijat Ujedinjenih nacija i Mađarski helsički odbor za ljudska prava osudili su ove antimigrantske mere Mađarske, ocenjujući da takva odluka koja dopušta preširoka tumačenja može dovesti do kršenja ljudskih prava migranata i do pogoršanja i onako teških uslova u kojima se nalaze migranti na granici. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O nekulturi govora u crnogorskom parlamentu. U samo nekoliko mjeseci ova institucija srozala se na nivo reality showa u kome pljušte uvrede, psovki za malo izbijaju tuče. Posljednju nizu je incident ove sedmice u kome su se poslanici vređali i sve je bilo na ivici fizičkog sukoba. Dimitrij Jovićević je potražio odgovor na pitanje da li uzrok povišenih tenzija u sve bližim parlamentarnim izborima ili ružne slike iz skupštine te zemlje oslikavaju pravo stanje u društvu u kome su urušene tradicionalne vrednosti.
Ja i on, morat ćete kada što tome, onda lažeš, 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 trajno.
Žamor, psovke, uvrede, spremnosti na fizički obračun. Slike su koji su iz crnogorske skupštine juče ponovo obišle region nakon samo mjesec i pol prethodnog incidenta u kome su akteri bili isti. Poslanici dva najveća kluba u parlamentu, vladajuće Demokratske partije socijalista i opozicionog Demokratskog fronta, koji su krivicu svalili jedni na druge. Možda treba razmišljati da se u buduće skupštinski prenosi emituju nakon 23 sata uveče, ironično komentariše Boris Raunić iz Građanske alijanse.
U ovoj situaciji prostačkog dijaloga potrebne su dvije strane, jer ukoliko jedna strana počne da razgovara na primitivan način sa drugom stranom, ona koja je kulturna će tu vrstu dijaloga bjeći i ignorisati. Za ovakve incidente potrebne su dvije strane, tako da ja tu ne vidim nikakvu razliku, sa više mislim da oni od toga vide neku političku korist.
Je li upravo to, trka za političkim profitom uoči jesenjih parlamentarnih izbora, glavni uzrok sve naelektrisanije atmosfere u najvišem zakonodavnom domu, u kome se češće među poslanike moraju da ušetaju organi reda i skupštinsko obezbjeđenje, ili razloge treba tražiti u devastiranom društvenom ambijentu, koji sve manje drži do pravih vrijednosti? Srozavanje je ključna riječ za mladog crnogorskog pisa i kolumnistu Đura Radosavovića, kome se neminovno nameće paralela kako su se u parlamentu ranije ophodili i najljući politički rivali.
Ukoliko imamo u vidu briljantne govore Slavka Perovića, tu erudiciju Mira Vickovića, čak jednog Aćima Višnjića koji je potpuno suprotna strana ideološka bio od njih, to su bili ipak ljudi sa stavom, ljudi od riječi, ljudi koji su imali retoričke sposobnosti i vladali su riječima. I onda ukoliko pogledate zaista današnji parlament, ja imam jedan transfer blama.
Poređenje nekada i sada ne može da izbjegne ni Boris Raunić, koji ne očekuje da će se među poslanicima smiriti političke strasti sve do jesenjih izbora.
Crnogorski parlament je od ranih 90-ih mnogo više ličio na britanski dom lordova nego na balkansku krču, kako da nas više podsjeća nego na bilo kakav odbina parlament. I ono što zabrinjava da mi ne govorimo o izolovanim incidentima, već su to incidenti i to veoma ozbiljni koji se ponavljaju u svakih par mjeseci i ponavljat će se dok s jedne strane građani, evo nadam se će za 3 mjeseca imati priliku da kažu što misle o svemu ovome.
Posjetimo jučerašnja dešavanja u državnom parlamentu, drugi su incident u samo mjesec i po, nakon što je u okviru takozvanog premijerskog sata došlo do žestoke verbalne razmine vatre, začinjene uvredama između premijera Đukanovića i poslanika njegove partije sa jedne strane i Demokratskog fronta sa druge. Đuro Radosavović ocjenjuje kako se u parlamentu ne bez razloga kopira stil reality showa.
Ja mislim da su oni to čak i namjerno prenijeli na parlament zato što su svjesni gledanosti, svjesni su popularnosti, svjesni su koliko je to populistički jedan trenutak. Čak mislim da to odgovara idealno i vlasti i opoziciji. Tako da se to nažalost i naš parlament pretvorio u jedan skup attention freakova i ljudi koji su bez harizme, bez znanja, ljudi koji bi sve uradili izgleda za jedan taj trenutak slave.
Radosavović zaključuje kako je izostanak odgovornosti za javnu riječ i olako baratanje terminima postala svakodnevnica, nažalost ne samo u medijima, već i tamo gdje to nikako ne bi smjelo da se događa, u hramu demokratije, kakav bi trebalo da bude parlament.
Hannah Arendt cijeli život posvetila da definiše banalnost zla, a mi se toliko lako igramo sa terminima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitar Jovićević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O nasilju u Srbiji. Opšta tolerancija na nasilje, nedovoljna efikasnost institucija, neadekvatna prevencija i veliki broj ilegalnog oružja uglavnom su neki od razloga koji dovode do velikog broja ubistava čiji koreni u porodičnom nasilju, smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Koji su uzroci sve češće tragičnih događaja javnost opet pita nakon što je samo tokom posljednjeg vikenda ubijeno 7 ljudi, pripremio Zoran Glavonjić.
Danijela Pešić iz Autonomnog ženskog centra kaže za naš program da i dalje zabrinjava odnos institucija prema nasilnicima.
Što se tiče sudskih presuda, recimo, najčešće su uslovne osude. Preko 70% slučajeva budu uslovne osude za nasilje u porodici. Karakteristika da je u pitanju blaga kaznena politika. Dobiju niske kazne, dobiju novčane kazne ili tužilaštva idu na psihosocijalni tretman, što zapravo ne može biti nikad zamena za kaznu.
Poslednja tragedija koja je šokirala javnost, u kojoj se na osnovu izjava članova porodice žrtve sumnja da joj je prethodilo porodično nasilje, dogodila se u Žitištu kada je 38-godišnji muškarac, pretpostavlja se iz ljubomore, iz Kalašnjikova ubio suprugu koja se nedavno od njega razvela, iz te puške usmrtio još 4 ljudi i ranio 22 posjetilaca lokalnog kafića. Milan Škulić, profesor Beogradskog pravnog fakulteta, kaže da se, nažalost, ovakve situacije dešavaju svuda u svetu i da se često pogrešno smatra da se porodično pravni problemi rešavaju isključivo represijom i strogim kaznama.
U ovom slučaju će generalno kazna biti svakako stroga. Dakle, znači, znamo da za ta višestrukog ubistva je moguća kazna i od 40 godina zatvora. To je opet još jedan dokaz da kazna politika nije blaga, ali kazna dolazi na kraju. Dakle, te stvari se moraju rešavati na preventivnom nivou. To je jedan složeniji društveni problem koji se mora rešavati ne samo aktivnostima pravosuđa, već i jedan problem društvene klime, dakle aktivnostima iz ove porodično pravne zaštite, a pravosuđe mora biti rezervisano onda za slučaje koji su najteži, dakle ono što se naziva neko posljednje sredstvo.
Posle ovog masakra Ministarstvo za rad i socijalna pitanja saopštilo je da žrtva Centru za socijalni rad u Žitištu nikada nije podnela prijavu za nasilje u porodici, kao i da bivšeg muža stručni radnici nisu percipirali kao nasilnika. Porodica se, kako su neki njeni članovi rekli, nije obraćala policiji, već se uzdala u socijalne radnike da će oni nekome prijaviti maltretiranje koje je trpela. Danijela Pešić smatra da bi ministarstvo moralo da proveri da li su stručni radnici tokom razvoda braka ispitivali da li je bilo nasilje u toj porodici.
Ono što sad možemo vidjeti u ovom slučaju koje se desi u Žitištu jeste tendencija ministarstava i odgovornik da zapravo apsolutno skinu svu odgovornost sa sebe. A zapravo to znači da neće da postupaju u situacijama nasilja ili da ne primenjuju liste rizika ili da nisu u dovoljnoj meri obučeni, odnosno da ne znaju kako da ispitaju da li nasilje postoji ili ne.
Jedan od članova porodice ubijene žene ispričao je medijima da je ona posljednjih par godina bila izložena maltretiranju supruga, da je bilo svađa, pretnji, isterivanja iz kuće i da sve to znaju u Centru za socijalni rad u Žitištu, jer im je sve to puno puta prijavljeno, ali da ništa nisu preduzeli. Milan Škulić kaže da pravosuđe i policija reaguju na ovakve prijave.
Sve veći broj krivičnih postupaka baš za deo nasilja u porodici. U konkretnom slučaju žena koja je potom nastradala i njena porodica su to prijavljivali ne policiji, niti tužilaštvu, već Centru za socijalni rad. Tu su vršene neke mere iz domena porodično pravne zaštite. Pitanje je da li je centar pogrešio što nije sam centar obavestio policiju, ali ja pretpostavljam da centar nije bio ubeđen na bazi onoga što je posjedovao informacija da to možda eskalira do te mere. I tu nažalost to je, tu se može i pogrešiti, a nekada i nema dovoljno informacija koje ukazuju na tu vrstu opasnosti.
Osim ovog višestrukog ubistva, tokom posljednjih par dana desile su se još dve porodične tragedije sa smrtnim ishodom. 45-godišnjak iz Lačarka nožem je ubio oca i ranio majku, dok je 46-godišnjak u Drenovcu nožem ubio svoju suprugu pred sinom od 11 godina. Osim što se nasilje u jednom broju slučajeva završava najtragičnijim ishodom, ono je svakog dana svuda oko nas, ima ga na ulici, u školama, a svega je više i u medijima.
Koji promovišu nasilje, koji apsolutno smanjuju nivo tolerancije na nasilje. Jer ako vi kažete da je u redu udariti šamar ženi ili ako se to i prikaže u nekom programu i za to ne postoji nikakva posljedica, nikakva sankcija konkretna, apsolutno se time daje na značaju takvom ponašanju i ono se samo toleriše.
Smatra Danijela Pešić i zaključuje da sistem mora da reaguje i na prve znake nasilja u porodici.
Odgovorno ministarstvo ne prate postupanje institucije u dovoljnoj meri i ne prepoznaje se dovoljno individualnu odgovornost postupajućih službenika. To je pokazalo recimo izveštaj zaštitnika građana koji je pratio primjenu protokola iz te oblasti, da se recimo protokoli ne primenjuju, da im postoje sistemi u kojima službenici ne znaju da su doneti protokoli koji bi trebalo da im ukažu kako da postupaju u slučaju nasilju u porodici.
Čak 15 žena ove godine izgubilo je život u porodičnom nasilju u Srbiji. Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost zatražilo je od policije da pojača kontrolu naoružanja u posjedu građana kako bi spriječila da se dogode nove tragedije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamunjić.
slobodnaevropa.org.
O dijalogu Prištine i Beograda, čiji je nastavak povezan s formiranjem nove vlade u Srbiji. U međuvremenu kosovski zvaničnici kažu da su spremni da nastave dijalog, ali insistiraju na tome da se nove teme ne mogu otvarati bez provođenja već postignutih sporazuma. Iz Prištine Amra Zeneli.
Zvaničnici Evropske unije su za naš program naveli da datum, agenda te format sljedećeg sastanka mogu da se odrede tek nakon što se u Beogradu formira vlada. S druge strane, zvanična Priština insistira da se nove teme ne mogu otvoriti sve dok se ne sprovedu već postignuti sporazumi. Zamjenik ministra spoljnih poslova Kosova Valjun Murtezej navodi da je najmanje tri takva sporazuma koje Srbija nije sprovela. Vlada Kosova će insistirati na sprovođenju sporazuma o telekomu, odnosno o pozivnom broju za Kosovo, zatim o energetici te o slobodnom kretenju na glavnom mostu nad Ibrom, kazao Murtezej. On dodaje da je potrebno da se pojača i dinamika sprovođenja sporazuma. Odlaganje ovog procesa posljedice su politike u Beogradu, navodi Murtezej, i naglašava da je potrebno da Beograd transformira svoje paralelne strukture u srpskim sredinama, što je glavni uslov za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. Transformiranje paralelnih struktura stvara preduslove za napredovanje. Govorimo o paralelnim strukturama koje ne poštuju institucije Kosova. One su nekada i duple paralelne strukture i naspram lokalne samouprave i koji naspram centralne institucije Kosova, navodi Murtezej. Analitičar Arber Čirezi smatra da Kosovo mora da bude uporno u svojim zahtjevima o sprovođenju sporazuma, ali i o promjeni formata dijaloga. Po njegovim rečima, cilj dijaloga treba da bude uklanjanje uticaja Beograda na Kosovo, kao i uspostavljanje potpunog suvereniteta institucija Kosova u cijeloj zemlji, s naglaskom u opštinama gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Rezultati ovog dijaloga su bili u suprotnosti s osnovnim principima Kosova, a koji se tiču stvaranja jedne stabilne, višeetničke države u kojoj su kosovski Srbi integrisani. Ali ono što smo vidjeli od 2013. nije integracija Srba, već još veća podela i jača uloga Beograda na Kosovu, smatra Čirezi. Na globalnom nivou dijalog Prištine i Beograda se vodi u vreme kada se Evropska unija trudi da nastavi dalje s politikama o proširenju, dok Rusija s druge strane pokušava da uspostavi veći uticaj na Balkanu, oslanjujući se tako na svog tradicionalnog prijatelja Srbiju. Čirezi smatra da ustupci Kosovu u ovom dijalogu mogu se povezati sa naporima Evropske unije da održi regionalnu sigurnost, a u čemu važnu ulogu igra Srbija. Vidi se da je Evropskoj uniji u drugom planu unutrašnja politička stabilnost Kosova. Evropska unija više misli o regionalnoj stabilnosti i u tom kontekstu Srbiju vidi kao važnog aktera za očuvanje evropske stabilnosti, upravo zato što je Srbija bliže Rusiji, dodaje Čirezi. Dijalog Prištine i Beograda pokrenut je kako bi došlo do normalizacije odnosa Kosova i Srbije i integracije srpske zajednice unutar kosovskog zakonskog i ustavnog sistema. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O teškom stanju u zdravstvu u Bosni i Hercegovini. Preduge liste čekanja, skupili lekovi koji nikada nisu inovirani, te činjenice da vlasti iz godine u godinu smanjuju novac koji se izdvaja za lečenje, samo su neki od problema sa kojima se suočavaju oboleli od malignih bolesti u ovoj zemlji. Zbog toga su žene obolele od karcinoma pokrenule inicijativu da se 8% od 800 miliona evra, koliko se godišnje prikupi od duvanskih akciza, preusmjeri za lečenje obolelih od malignih bolesti. Za sada nema sluha domaćih političara za ovaj predlog. Pripremila Maja Nikolić.
Stanela Karić iz Zenice već godinu dana boli od karcinoma dojke. Lijek koji je najvažniji za ovu mladu majku za sada ima besplatno, ali pitanje je koliko će još imati pravo na njega.
Mnogi pacijenti su odbijeni, nisu svi dobili Herceptin. Iako je stajalo na konziliju, na odlukama koji nama budu donešene da trebaju dobiti, oni nisu dobili. Niko vam ne garantuje da ćete imati terapiju. Obezbijeđeni na vrijeme, vi dođete kad kažu da nema za kemoterapiju, ja trebam na zračenje, aparat recimo trenutno radi i ne radi. I ovo sad što ja trenutno dobijam terapiju, dobijam na osnovu godina, imaju respekt kao nije isto žena od 45 godina i 65 kada oboli. Nažalost, mi smo sve majke, supruge, će trebali bi da smo svi jednaki, da svi imamo to pravo.
Pacijentica, 40-godišnja Aida Čavušić, ispričala je za naš program da su napori liječnika nadljudski, s obzirom u kakvim uvjetima rade i pokušavaju spasiti ljudske živote, a i da nam kaže, lakše je pobijedila bolest, ali bosansko-hercegovački sustav nije uspjela.
Strašno je, znači, da neko drugi odluči o tvom životu.
Već nekoliko godina oboljeli od malignih bolesti pokušavaju ukazati na niz nelogičnosti u zdravstvenom sektoru. Predugačke liste čekanja, lijekovi stari po 15 godina u Bosni i Hercegovini se još uvijek vode kao inovativni, a već 5 godina preko Fonda solidarnosti nije uveden niti jedan novi lijek. Iako se broj pacijenata svake godine povećava, vlasti za onkološke lijekove iz godine u godinu smanjuju sredstva. Spomenka Hadžić.
Federalni fond solidarnosti je fond solidarnosti koji sa najmanje sredstava finansira najskuplju medicinu. Imamo pacijente koji čekaju 2, 3 pa i više godina na određenu terapiju i onda kažu nisu lijekovi učinkoviti, evo vidiš, izgubio bitku za život. Kako neće izgubiti?
Maja Memić iz udruženja Novi pogled iz Mostara ističe da je odnos vlasti takav da, iako karcinom ne bira, oni su ih uspjeli podijeliti po nacionalnom ključu.
Mi ostajemo s istom dijagnozom, nama se dijagnoza ne mijenja, karcinom ostaje karcinom. Nas karcinom ne bira, ni po imenu, ni prezimenu, ni po boji kože, po boji očiju, ni po čemu, po geografskoj pripadnosti. Nama je jedini cilj i nas povezuje bitka za ozdravljenje, za kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.
800 milijuna eura na godišnjoj razini se prikupi od akciza na duhan, pa oboljeli traže da se 8% tih sredstava usmjeri u zdravstvo. Ovaj prijedlog star je već nekoliko godina, ali nikada nije stavljen na dnevni red niti jedne vlade, niti jednog parlamenta, Spomenka Hadžić.
Budite sigurni da para ima, jer 1.600.000.000, koji je zvanični podatak, da se prikupi u zdravstveni sistem, to je cifra koju treba dobro izanalizirati i vidjeti gdje su otišle te tolike pare, jer to je cifra da vam se zamanta u glavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja programa intervjui sa glumcem Mustafom Nadarevićem i književnicom Vidom Gnjenović. Mustafa Nadarević jedan je od najpopularnijih glumaca sa ovih prostora, iako iza sebe ima 40-godišnju karijeru i dalje aktivno radi i raduje se svakoj ulozi. Sa njim je razgovarao Ivan Katavić.
Filmski, televizijski i pozorišni glumac Mustafa Nadarević, iako je u 74. godini života, još uvijek radi punom parom. U posljednje vrijeme voli raditi komedije koje ga, kaže, ozdravljaju.
Mislim da glumci rade dok mogu stajati na nogama. Nekako mi se čini, s obzirom na moje godine i na vrijeme u kome živimo, da nam je komedija apsolutno potrebna, zdrava. Ne komedija u politici i politikanstvu, nego komedija na sceni.
Upravo u televizijskoj seriji Lud, zbunjen, normalan, Nadarević se najviše profilirao kao komičar. Kaže da nije očekivao toliki uspjeh serije u regiji.
Nisam očekivao neku posebnu popularnost, kako se to kaže, na prostorima ex-Jugoslavije, ali evo, uspjelo je i to je dobro za sve ljude koji su radili u seriji, od pisca pa do zadnjeg scenskog radnika, jer svako je na neki način dobio neku satisfakciju i svako je privrijedio tom projektu na svoj način.
Nakon 10-godišnjeg rada na ovoj seriji sa kolegama Senadom Bašićem i Moamerom Kasumovićem, Nadarević je udružio snage i na pozorišnim daskama. Ovih dana nastupaju u hit seriji Sjajni momci, koja je rađena po tekstu Nila Simona.
Mi smo na nekoliko mjesta svi izvanredno reagirali i mi smo bili, naravno da je glumac sretan kad čuje aplauz, pogotovo u komediji. Mi se i zabavljamo na sceni i nadamo se da će se s nama zajedno zabavljati publika.
Nadarević također dodaje kako nema previše vremena pratiti što se događa u regionalnoj kinematografiji. Teme kojim se bave filmski autori uglavnom su vezane za patnju, dodaje Nadarević.
Ne znam šta je s temama jer nisam čitao scenarija, ovo što sam vidio. Malo smo nekako previše prema patnji, prema mukama koje jesu prisutne u ovom našem narodu. Ja mislim da se jednostavno za kulturu jako malo daje, jako malo izdvaja i da ti filmski radnici jadni ne mogu složiti neku financijsku konstrukciju da bi s mirom radili film. Volio bi da sa ovih prostora izađe neka rasna komisija. komedija film.
Iako je do sada odigrao više od 60 uloga na filmu, kaže da ga lijepe uspomene vežu za filmove kod Amidže Idriza, Savršeni krug, Praznik u Sarajevu, te film Otac na službenom putu, čijeg se seta i danas rado sjeća.
Radili smo baš fantastično, bili smo kao jedna familija, jedna obitelj, jedna porodica, svi skupa od Kusturice do najmanje glumačke uloge, tu su igrali njegovi studenti, tu je sva ekipa je bila izvanredna i to se i kasnije pokazalo da su sjajni glumci, svi ti koji su nosili film od Mire do Mikija preko pokojnoga Pavla Vujšića i tako dalje. I svi glumci, mislim, stvarno su to velikani jugoslovenskog filma bili i veliki režiser, dobro složeno i mora i rezultat biti dobar.
Sa Mustafom Nadarevićem razgovarao Ivan Katavić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zašto ne voli da je zovu političarkom? Da li intelektualci treba da koriste priliku da bi mijenjali svijet? Te zašto se Trg pesnika, nekada mjesto dijaloga, pretvorio samo u slušaonicu? Za naš program govori Vida Ognjenović, koja je svojim književnim i rediteljskim stvaralaštvom bila čest gost Grada teatra u Budvi proteklih decenija. Razgovarala Jasna Vukićević.
Odaljeni od knjige i znanja, mijenjajući ljudski kontakt mašinama, svijet je postao dehumanizovan, a za upoznavanje razlike između dobra i zla je potreban humani razum, dok je za njihove nijanse potrebna poezija, kaže Vida Ognjenović u besedi na Trgu pjesnika održanoj povodom 30-godišnjice festivala.
Poezija će spasiti svijet. Kakva to propast sveta nama preti od koje možemo da se spasemo poezijom? Ne, nije reč o mitskoj verziji katastrofičnih predviđanja, na delu je nešto stvarnije, reč je o dehumanizaciji koje smo stvaraoci, akteri i žrtve.
Književnica i rediteljka, ne voli da se kaže i političarka, iako je bila jedna od osnivačica Demokratske stranke u Srbiji, njena potpredsjednica sada u političkom savjetu partije. Bila je postavljena i za ambasadorku Državne zajednice Srbije i Crne Gore u Norveškoj, te Srbije u Danskoj.
Književnica Vida Ognjenović kaže da će poezija spasiti svijet. Vjeruje li u to Vida Ognjenović političarka?
Da, ja nisam političarka, ja kritikujem političare i zato sam s njima, da imam tu neposrednu mogućnost da im zameram na greškama, po mom mišljenju, koje su greške po mom mišljenju, ali inače verujem u to da će poezija spasiti svet, jer se svet mora vratiti humanom ishodištu, ne može ovako dehumanizovan dugo trajati.
To znači dakle da bi zapravo intelektualci trebali da koriste politiku kao alatku, a čini li vam se da makar u našoj
Naprotiv, ja ne mislim da politika treba da intelektualci treba da koriste politiku kao alatku, nego treba da se mešaju u politiku savjetima, jer oni sada tu politiku samo trpe i kritikuju po kafanama i negde gde to ne dopire do prave politike, i politika je zato u supremaciji, i ona diktira naš život. Umjesto da se lepo približe politici, da kažu ovo može, ovo ne može, ovo ne treba, ne mora ga političar uvek sve se poslušati, ali ga mora saslušati.
Govorili ste o dehumanizaciji, o tome kako imamo sve više savremenih sredstava za komunikaciju, a dekomunikacije sve manje. Večeras ste dobili veliki pljesak, a nije bilo pitanja publike. Da li se pretvaramo zapravo u slušače?
Pa dobro je, i to je, važno je slušati i čuti. Ali ja mislim da nije bilo pitanja prosto zato što se publika složila, ja sam tako i razumela, i oni su potvrdili drugim aplauzom da se složila s tim da se svet može spasavati samo humanizacijom.
Vida Ognjenović je jedina od učesnica Trga pjesnika tokom proteklih decenija koja je dobila festivalske nagrade za književno djelo i pozorišnu umjetnost, a njene predstave Kanjoš Macedonović, Trusi Trepet te Don Krsto doprinijeli su identitetu Grada teatra. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijetno.